Pěkný den s datem 14. května vám, milí posluchači, přejí Jitka Novotná
a Jan Kovařík. Dobrý den.
Dnes si budeme povídat o muži, který v našich dějinách stojí pevně rozkročený mezi literaturou a politikou. Politické přesvědčení se zrcadlí v jeho díle, tvorba mu pomáhá politické úsilí zpětně reflektovat.
Tradiční tři nápovědy, které by vás měly k jeho identitě dovést, jsou dnes tyto.
Náš hrdina byl přesvědčený nacionalista. Než se nad tím pohoršíte, uvědomte si prosím, že tohle slovo by si už dlouho zasloužilo řádnou očistu od nejrůznějších ideologických nánosů.
A hlavně se nebojte, další nápovědy už budou návodnější. Nápověda druhá, patrně nejslavnější novelou tohoto autora je Krysař.
Ano, povinná četba. A konečně nápověda třetí. Protagonista dnešního příběhu nalezl smrt ve vlnách Jaderského moře.
My jeho jméno jako vždycky poprvé vyslovíme až po úvodní písničce. Uznáváme, že dnes úvodní kvíz nebyl úplně jednoduchý, ale minimálně posluchači se zájmem o literaturu jistě poznali, že hrdinou dnešního příběhu z kalendáře bude básník, prozaik, dramatik, publicista a také politik Viktor Dyk.
A jakkoliv se v příbězích z kalendáře snažíme ze školského schématu narodil se, napsal, zemřel, spíše vymanit, v případě Viktora Dyka jsou doba a místo narození v mnohém určující a proto neopominutelné.
Pochopte, malý Viktor přišel v roce 1877 na svět v Pšovce, která je od roku 1923 správně připojena k Mělníku. Zajímavé na ní ovšem je především to, že v její těsné blízkosti tenkrát procházela česko-německá jazyková hranice.
Šlo o hranici stanovenou na základě převládajícího jazyka obcovacího, jak se tehdy říkalo. Poprvé byla sledována v roce 1888 a mezi Dykovým domovským okresem Mělník a okresy Štětí a Dubá vedla velmi ostře.
Riziko poněmčování, a tedy národního ohrožení, tak Dyk vnímal od útlého dětství. Pro představu, od centra Prahy byla tato jazyková hranice vzdálená pouhých 35 kilometrů a později z velké části kopírovala hranice protektorátu.
A přestože se Viktor Dyk z tohoto tektonického zlomu obou jazyků v 11 letech odstěhoval kvůli studiím do zmíněné Prahy, obavu o národní identitu si ve svém studentském kufru odvážel bezpečně přibalenou.
V Praze bydlel u své babičky z matčiny strany, Marie Patrovské, která byla po své matce Němka, což je poněkud paradoxní. Projevovala ovšem upřímně pročeské smýšlení.
Viktor tu začal navštěvovat gymnázium v Žitné ulici. Na jeho názorové zrání měl jistý vliv i zdejší učitel dějepisu Alois Jirásek.
Dyk se už v rámci středoškolských studií živě zajímal o politické dění. Vstupoval do veřejných diskusí od procesu s omladinou přes jazykové požadavky Čechů až po boje za všeobecné hlasovací právo.
Určujícím zážitkem pro něj ovšem byly takzvané prosincové národnostní bouře v Praze v roce 1897, které následovaly po pádu Bádenyho vlády. Více si o tom povíme za chvíli. Básníka a spisovatele Viktora Dyka jsme před písničkou opustili coby studenta gymnázia v Žitné ulici v Praze, kde také odmaturoval a následně byl přijat na právnickou fakultu.
Hned v prvním ročníku studií zažil událost, která jeho další politické smýšlení hluboce ovlivnila. 28. listopadu 1897 padla v rakouské části monarchie Bádenyho vláda a spolu s ní i zákony, které zrovnoprávňovaly češtinu s němčinou.
Němci, kteří o jejich zrušení velmi usilovali, propadli euforii. Zejména tradičně bojovní studenti německé části Univerzity Karlovy vyrazili, rovněž tradičně, posilnění pivem, vykřičet svou radost do ulic Prahy.
Jejich oslavy nesly všechny znaky záměrné provokace. No a výsledek se pochopitelně dostavil. Češi je na Václaváku náležitě spolíčkovali.
Tím by to mohlo skončit, kdyby se do věci nevložila rakouská policie. Šarvátka s německými studenty tak přerostla v několikadenní pouliční boje končící výjimečným stavem a masivním zatýkáním. Tomu všemu přihlížel také 19-letý Viktor Dyk.
Nedá se říct, že po tomto zážitku se z něj stal nacionalista ze dne na den, ale každopádně jim byl ke své pozdější politické pozici zásadně nasměrován.
Roku 1911 vstoupil do nacionalistické státoprávně pokrokové strany, která už před válkou usilovala o samostatnost českého státu. Kandidoval za ní i do Říšské rady, ovšem neúspěšně. Současně intenzivně pracoval v protirakouském odboji.
Zejména v časopise Samostatnost, který Viktor Dyk redigoval, ostře kritizoval rakousko-uherské poměry. Když byl list roku 1914 zastaven, pokračoval náš hrdina v témže duchu v týdeníku Lumír.
Není tedy divu, že v roce 1916 byl na základě vykonstruovaného obvinění odsouzen k ročnímu vězení za vlastizradu. Z vídeňského žaláře ovšem vyšel ještě mnohem radikálnější, než do něj vstupoval.
Dodýchávající monarchie už ale neměla sílu proti Dykovi znovu zakročit. V příbězích z kalendáře na dvojce, které dnes patří Viktoru Dykovi, je podle nás Sitkou teď ten pravý čas postavit se čelem k pojmu, kolem kterého už tady pár minut kroužíme jako kolem té příslovečné horké kaše.
Tak pojďme do toho. Tím pojmem je nacionalismus, zatížený dvěma staletími těžkých ideologických nánosů, přičemž jeho hodnocení se přelévalo od jednoznačně kladného až po jednoznačně záporné.
Jinými slovy, kdyby se Viktor Dyk narodil o 100 let dřív, byl by oslavovaným buditelem a dnes by možná seděl na jungmaňáku místo Jungmana. Kdyby žil dnes, byl by patrně označen za národního populistu.
Původní zabarvení slova nacionalismus je přitom zcela neutrální. Je to myšlenkový směr, který akcentuje národ a vnímá ho jako hodnotu, jež si zaslouží péči a ochranu.
Přirozeným důsledkem nacionalismu v politice je pak snaha o národní stát. A také Viktor Dyk o státoprávní samostatnost Čechů usiloval.
Mohlo by se tedy zdát, že říjen 1918 znamenal završení jeho snah. Dyk ale pochopil, že skutečná práce pro národ teprve začíná.
Spolu založil konzervativně nacionální Československou národní demokracii, usilující o silný stát, silnou armádu a policii, podporující sociální spravedlnost, ale odmítající socialismus.
V roce 1920 za ní byl zvolen poslancem Národního shromáždění a v roce 1925 senátorem. Nadále ho přitom neopustila břitká polemičnost. Vášnivě tepal všechny nešvary první republiky, které mu narušovaly idealizovaný obraz českého národa.
Zjištění, že Češi jsou stejně úzkoprsí, hádaví a prospěchářští jako jiné národy, ho bolestně jitřilo, ale také ho chránilo před šovinismem. Netepal nešvary jiných národů, ale toho svého. Trýznila a sužovala ho právě malost Čechů.
A současně trvale vnímal národní ohrožení především ze strany Německa. Právě vstřícnost vůči Němcům a malý národní akcent ostře vytýkal Masarykovi, který se mu stal největším názorovým rivalem.
Že se v tomto ohledu Viktor Dyk bohužel nemýlil, ukázaly dějiny o necelých 20 let později. Protagonistou dnešních příběhů z kalendáře je Viktor Dyk, muž zrozený na rozhraní dvou světů, českého a německého jazykového světa. Po celý svůj život ale také stál rozkročen mezi dvěma jen zdánlivě antagonistickými světy profesními, totiž mezi literaturou a politikou. Už jako mladík se Viktor Dyk utvrdil ve svém nacionalistickém, tedy národ a jeho samostatnost prosazujícím politickém názoru. CK mocnářství mu navíc dopřálo ročním pobytem ve vězení za smyšlenou vlastizradu příležitost k ještě větší radikalizaci, a tak nikoho nepřekvapí, že koncem roku 1918 se začíná psát výsostně politická kapitola Dykova života. Spoluzakládá Československou národní demokracii. V roce 1920 je zvolen poslancem, o 5 let později senátorem. Zdá se vám, že jsme jaksi pozapomněli na Dyka literáta?
Ne, tak to se opravdu nebojte, nezůstaneme vám, sobě ani panu Dykovi v tomto ohledu rozhodně dlužníky. Nad proslulým dvojverším našeho hrdiny si zase jednou uvědomíme zneužitelnost slov. I když o ní Viktor Dyk nepochybně věděl své, asi by žasl a pravděpodobně i zuřil nad tím, jak nevědomky posloužil komunistickým ideologům. O manipulativní síle slov ostatně pojednává i kniha z kategorie povinné četby, nad níž však mnohý student posléze úžasne a ocení sílu myšlenky i nádherný jazyk, totiž Krysař. No a konec konců úvaha o účinnosti a vlivu jazyka se hodí nám všem, moderátorům, posluchačům i občanům jako takovým. Doposud jsme o Viktoru Dykovi mluvili téměř výhradně jako o člověku bytostně politickém, přesvědčeném nacionalistovi, proti habsburském odbojáři a prvorepublikovém poslanci.
Je nejvyšší čas vstyčit také druhý pilíř jeho života, jímž byla literatura, neboť Viktor Dyk byl také básník, prozaik, dramatik a publicista.
Patrně nejznámější součástí jeho díla je právě básnická tvorba. Dyk se jí začal věnovat ještě za studií. Jeho první sbírka Aporta Inferi, čili Od brány pekelné, vyšla, když mu ještě nebylo 20 let.
Z raných básní stojí za pozornost především Milá sedmi loupežníků. Baladický opus plný vášně, vzdoru, lásky, pochyb a vin je manifestací Dykovy vlastní zjitřené afektivity.
Daleko zásadnější je ovšem takzvaná válečná tetralogie. Tvoří ji sbírky Lehké a těžké kroky, anebo Okno a Poslední rok. Nejsilněji se v nich ozývá Dyk nacionalista. Jejich převládajícím námětem je státoprávní samostatnost národa.
Třetí jmenovaná sbírka Okno pak zahrnuje také slavnou báseň Země mluví, z níž pochází ikonické Dykovo dvojverší Opustíš-li mne, nezahynu, opustíš-li mne, zahyneš.
Tyto verše byly v minulosti opakovaně ideologicky ohýbány. Konzervativně pravicového básníka bezostyšně zneužívali například komunisté, když potřebovali dehonestovat poúnorové i posrpnové emigranty.
Prozaik Zdeněk Pluhař pak verš Opustíš-li mne vtělil přímo do názvu svého románu z roku 1957, popisujícího trudný život emigrantů v Německu. Pod týmž názvem bylo dílo v roce 1978 adaptováno i do podoby třídílného televizního seriálu.
Stejně dobře se však slova o opuštění a hynutí hodila i po sametové revoluci. Když v roce 2010 požadovali lékaři pod hrozbou odchodu do zahraničí reformu zdravotnictví a vyšší platy, odkázal je prezident Klaus právě na Dykovy verše.
Poslední Dykovou sbírkou byla Devátá vlna z roku 1930 a my o ní dnes ještě rozhodně budeme mluvit. Ještě dříve, než nás v příbězích z kalendáře Devátá vlna zanese na pobřeží Jadranu, musíme se zmínit o patrně nejslavnější próze Viktora Dyka, novele Krysař. Není přece možné hovořit o Dykovi a toto dílo pominout.
Námět, jak známo, není původní. Vychází ze starogermánské legendy o muži, který zvukem své píšťaly vábí krysy a za úplatu je vyvádí z měst. Když mu pak radní v saském městě Hameln nezaplatí smluvenou částku, sosnuje pomstu.
Z města vyvede nejen krysy, ale také všechny děti. Příběh má pak dva známé konce. V tom hrůznějším děti utopí v řece či navždy zavře do skály, v tom vlídnějším je krysař po zaplacení městu vrátí.
Dyk si vzal z pověsti ústřední figuru, kulisy Hameln a základní dějový rámec. Na scénu však přivedl další postavy, především krásnou Agnes, do níž se krysař zamiluje, a bezelstného prostáčka Jergena, kontrast k vypočítavým měšťanům.
Bohatšímu obsazení odpovídá také komplikovanější zápletka po hříchu končící smrtí všech občanů Hameln i krysaře samotného. Přežijí jen Jergen a nemluvně v jeho náručí.
Dickovým tvůrčím přínosem ovšem není jen rozkošatění příběhu, ale především jeho naplnění mnohovrstevnou symbolikou, o jejíž význam se literární vykladači dodnes přou.
A mimo to je to prostě nádherný text hodný básníka. To Dick sám je tím krysařem. Hraje na píšťalu svých slov a čtenáři za ním okouzleně jdou, kamkoliv je vede.
Což je ostatně jedna z významových rovin novely. Slovo má moc krysařovi píšťaly, a to nejen slovo básníka, ale i slovo politika. Přivést lidi na kraj propasti je snazší, než se zdá. Dick jakoby v novele ohledával také svou vlastní odpovědnost.
O tom, že krysař zůstává i po stuletech inspirativním dílem, svědčí nejen dvě české filmové adaptace, Loutková z roku 1985 a Hraná z roku 2003, ale třeba i stejnojmenný muzikál Daniela Landy, napsaný na motivy Dickovy novely.
A pro nás všechny, kdo pracujeme se slovem, zůstává krysař také stále aktuálním mementem. Jak už jsme si řekli, poslední sbírkou veršů od básníka Viktora Dicka, který zemřel 14. května 1931, je Devátá vlna. Její název odkazuje ke staré námořnické pověsti, která říká, že devátá vlna je nejničivější a přináší zkázu. Sousloví se tak stalo metaforou pro vyvrcholení vší negace.
Také Dickova sbírka se zaobírá smrtí. Přestože spíše než s hrůzou, na ní básník čeká smířeně. Dick vzpomíná na zemřelou maminku, na mrtvého staršího bratra, na přátele. Bilancuje, jako by se sám, teprve 52-letý, cítil být na konci cesty.
Právě v tomhle ohledu je jeho sbírka bezmála prorocká. Rok po jejím vydání odjel s manželkou Zdenkou na cestu po Jugoslávii. Zakončit ji měli několikadenním pobytem na ostrově Loput, který je dnes součástí Chorvatska.
Jak moc se mu tam chtělo, není vůbec jasné. Historik Josef Tomeš uvádí, že Dick sám by pro odpočinek upřednostnil Krkonoše, kde to miloval. Vyšel však vstříc přání své ženy.
Společně se onoho 14. května 1931 vydali na pláž. Brouzdali se po kolena v moři, Zdenka se ale po chvíli vrátila na břeh. Dick zůstal ve vodě, šel dál zátokou až k oblým kluským kamenům.
Zde ho srazila vzedmutá vlna, posílená právě probíhajícím přílivem. Lhostejno kolikátá v tu chvíli byla. Pro Viktora Dicka byla devátá. Ať už byl ve vypjaté situaci raněn mrtvicí, či utrpěl infarkt myokardu, závěry se různí, jeho život se tu uzavřel.
Děsivě se tak vyplnily verše Dickovy básně. Devátá vlna smete s čím osm hrálo si. Devátá vlna nese, však živé nenosí. Devátá vlna zavře mdlá ústa na věky.
Podobně se o 8 let později, v roce 1939, vyplnila také Dickova varování před ohrožením národa, která ve 20. letech lezla rozhádaným Čechům už tak trochu krkem.
Viktor Dick v literatuře i v politice hřímal jako starozákonní prorok a jako prorok Jonáš byl vhozen do moře. Žádná velryba ho ovšem nepolkla a nevyvrhla, takže Ninive, sevřené ze všech stran německým živlem, nebylo varováno včas.
Dnes jsme v příbězích z kalendáře mluvili o básníkovi a prozaikovi Viktoru Dickovi. Stopu ale zanechal také v českém dramatu, mimo jiné hrou Zmoudření Dona Kichota, popisující fatální ztrátu iluzí.
Současně byl rovněž výrazným pravicovým politikem. Nacionalismus, který vyznával, byl později bohužel zatížen řadou negativních konotací.
Trvale populární zůstává jeho novela Krysař. Z jeho básnického díla si uchovává přesvědčivost zejména takzvaná válečná tetralogie. Právě z ní pochází známé dvojverší Opustíš-li mne, nezahynu, opustíš-li mne, zahyneš.
Dick sám skutečně zahynul, když opustil svou zemi, totiž na dovolené v Jugoslávii, kde ho v moři zřejmě postihl infarkt.
Právě zde na ostrově Loput dodnes stojí jeho pomník. Další najdeme v básníkově rodném Mělníku, pamětní desky pak ve Vysokém nad Jizerou, na Varově či v Praze.
Muž, který se tolik bál nejen o svůj národ, ale také o jeho charakter, nám dnes chybí možná víc než kdy dřív.
Domnívá se autor scénáře dnešních příběhů z kalendáře, sám rovněž básník Petr Kukal, a já za sebe říkám, že s ním souhlasím.
Nemohu než podepsat a možná také sáhnout do knihovny po některém z titulů Viktora Dicka.
Vy naložte s dnešním večerem, jak je libo. Nejpozději zítra jsou pro vás nachystány další příběhy z kalendáře.
Těšíme se na vás. Nashledanou.